Picha namba 4. Nen kido kendo nen timgi ni kane dichuo otho, ta achiel kuom wedegi ne nyakawe kaka chi liel. Okunya nene ni ma chal kod kitwa gi tembwa kaka joluo ni ka dhako otho to yuore nyakawe kendo gidak kaka gichuore. Ma en gima nyawuoro ahinya. Chieng' moro Naomi nowacho ne Ruth niya, "Nyara, adwa nwang'o ni dichuo mabro ng'ii kendo mabro riti maber. Boaz en achiel kuom wedwa e dala ka e. Kendo adwa ni otieno ma kawuono adwa ni luokri kendo idusri maber ahinya. Kendo adwa mondo ibi idhi gotieno ahinya kumo bo ninde. Idhi mos mondo mos ahinya mondo iel ongede kar tiende. Bang'e ininde kar tiende kanyo. Bang'e obro nyisi gima onego itim bang'e." Omiyo Ruth notimo kaka Naomi nowacho. Kane Ruth ochopo kanyo, nonwang'o ka Boaz nindo tuaro kabisa. Kendo noelo tiende monindo kanyo. Ka Boaz nochiew, nobuok koneno dhako konindo e but tiende. Nobuok kowacho ni kendo kopenjo niya, "Mano ng'a?" Nowacho gi duol maluor ni, "En an jatich ni Ruth." Bang'e Boaz nowacho ni, "Nyasaye ogwedhi nyara, kik iluor, an watni. To kata kamano nitie ng'ama watni moloyo an. Bed ka irita nyaka duog, kendo abodhi penje ka doher mondo kendi. Ka ok oteri, tabro teri." Bang'e Ruth nonindo kanyo nyaka piny noru. Kane pok Ruth oa, Boaz nomiye cham miluongo ni shairi mondo oter ne da mare.